Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Jeg skal få lede, eller få tale til dere i dag. Og jeg skal rett og slett tale over det med kalle. Det jo en sånn kristen ting, at du kaldt. Og så lurer jeg på, ja, hvor kobles det opp mot vaner, som jeg også har annonsert at det handler om. Og jeg tror ganske mye av det vi gjør handler om vanene våre. Og jeg tror kalle ganske viktig i forhold til det. Men først så tenker jeg litt på hva et kall? For noen så oppleves det kun som en byrde, noe du må gjøre. Det kan være en slags tanke om at det en skjebne, noe du ment å gjøre. Det kan også være det vi ser på som meningen med livet. Det du faktisk skal bruke livet ditt til, kan være kallet ditt. Og dermed gir det en hensikt med livet. En kan se på det som et overordnet design, eller et mål over ditt liv. Du ble skapt for denne hensikten. Det kan også være det du ser på som et kall. Og så kan en også se på det som helt livsviktig for kristenlivet. At hvis ikke du kommer inn i kallet, så det meningsløst. Da har du bomma. Da det helt håpløst. Det veldig mange måter en kan se på et kall. Og det kan være en type kall, som Pastor Chisa talte over sist søndag. Det kommer litt utenfra, litt uventet kanskje. Det ikke sikkert du har tenkt på den gang, men så kommer det på grunnlag av et behov eller noe som trengs, så blir du kalt til å gjøre noe. Det kan skje, og det kan være litt sånn, du blir spurt om noe, og så hadde du nesten ikke tenkt tanken en gang. Så kan det faktisk være en del av ditt kall. Og jeg skal være litt ærlig, nå feirer vi jo Stian, eller vi markerte at han blir 50. Christian, vi nærmer oss. Vi har 2 år igjen, så vi det vi også. Og jeg vet at det mange som kommer i en sånn midtlivskrise når de i vår alder. Nå snakket jeg om deg, Stian, jeg vet ikke om du hørte det, men... Nei, vi nærmer oss, jeg og Christian nå, sier jeg. Og da kan du komme litt i den der, at hvis en da tenker i forhold til kall. Hva sa jeg når jeg var 15, 20, 30 år? Hva var mitt kall? Hva var det jeg så som min hensikt med mitt liv? Og jeg må si at jeg har bommet i forhold til det jeg trodde var mitt kall, det jeg anså som min hensikt med mitt liv. Jeg var helt overbevist om at jeg skulle bli misjonær og lege, og det var liksom det jeg peilet inn for, og det jeg ba over, og det er det jeg hadde som min hensikt. Nå kom ikke jeg inn på legestudiet med en gang, og så etter hvert så fant jeg ut, vet du hva, jeg gidder ikke å bruke tid på å komme inn på dette. Hvis jeg på en måte ser at det blir en kamp for å få til. Jeg vet jeg hadde klart det etter hvert, men så kjente jeg ikke fred for det. Så jeg hoppet av det som jeg kjente var liksom kallet over mitt liv. Og så har Gud ledet meg i helt annen retning, men samtidig så det jo litt den samme retningen. Nå vi pastor her i menigheten, og fra vi gifte oss for over 25 år siden, så hadde vi som et mål at vi ønsker å tjene Gud. Vi setter Gud først, og så lar vi Gud lede. Og så leder han oss til å drive en gård. Og han leder oss til å jobbe og gi tid inn i menigheten. Og så tror jeg at, for å være helt ærlig, hvis jeg hadde opplevd at Gud sa til meg at du kalt til å være pastor i en pinsemenighet, så tror jeg ikke jeg hadde... Ja, det hadde vært helt sånn. Det er i hvert fall ikke Gud. Liksom. Så noen ganger så tror jeg at Gud kan gi det sånn... design, eller det kan gi deg en ramme rundt hva som kanskje kallet ditt. Og så henger vi oss litt opp i sånne detaljer, og så det ikke nødvendigvis akkurat der, men det kanskje der, men likevel så det i den samme pakken. Så jeg skal, det kanskje litt annerledes tale over kall enn det du hadde forventet det. Men jeg tror ganske, for å oppsummere litt, så tror jeg at noen ganger så gir Gud konkrete kall, det ser vi i Bibelen. At det noen som skal, dette skal du gjøre, og så må du gi alt for å komme akkurat dit. Og så tror jeg noen andre, litt sånn som meg, du får et litt generelt kall, og så det det du skal gå for, og så vil Gud lede. Han vil gi deg retning, han vil gi deg vei underveis. Og så må jeg bare si det med en gang. Hvis du bommer litt, altså, si at du utdanner deg til, til sykepleier I stedet for å bli lærer. Det da sånn at Gud ikke kan bruke deg? Det noen som tror det? Hvis du velger feil yrke, takk. Nei, det ikke sånn at da løpet kjørt. Da det håpløst. Det ikke sikkert du trenger å omskolere deg en gang. For jeg tror Gud kan bruke deg akkurat der du Og de færreste av oss blir pastorer eller misjonærer eller evangelister eller omreisende predikanter. Det de færreste som blir det. De aller fleste har en helt vanlig jobb. De jobber I samfunnet. Og, det, og hvis vi kun hadde sett på de som har en tjeneste på en måte I Guds rike på heltid, som de som levde ut kallet, da blir det jo så tomt. Jeg tror Gud har en hensikt med ditt liv akkurat der hvor du akkurat I din livssituasjon og I ditt yrke. Nå har vi hatt tema over det med gode vaner. Vi har hørt om bønn og Bibel, og vi har hørt om det å bekjenne gode ting, det med å gi, med å ha gode vaner. Jeg tror også at alle disse tingene ganske viktige for å komme inn I det Gud kaller deg til, for å komme inn I en tjeneste, for å komme inn I det å tjene Gud med hele ditt liv. Og det står det I romerne, skal vi se, jeg må bare jonglere litt mellom skjermer her, romerne 8 og vers 28, så står det at vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frivillige. Alle vi elsket av Gud, og alle oss kalt. Gud, han vil bruke deg akkurat der hvor du Så står det I romerne 8, 33 og 34. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus den som døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Så vil du bare se litt på, hvem kan anklage dem Gud har? Kan du Du kan ikke si til deg selv du har bommet på målet. Du kan ikke anklage deg selv fordi Gud har utvalgt deg. Og han frikjenner, altså han kjøper deg fri ifra den anklagen med at du har bommet på målet. Da kan du heller ikke fordømme deg selv hvis du føler at du har bommet. For det Jesus, det han som døde, og mye mer. Han sitter ved Guds høyre hånd, og så står det helt til slutt, og han ber for oss. Han sitter der og ber for deg. At du skal få leve fullt ut det livet han hadde skapt for deg. For meg det en ganske stor trøst. Det jo ganske ofte jeg opplever at kanskje jeg burde gjort sånn, eller kanskje var det Gud, eller litt sånn. Og så vet jeg, vet du hva? Jesus, han ber for meg. Han bryr seg om meg. Han bryr seg om hvordan jeg har det. Og det kan du tenke på neste gang du kjenner at du fordømmer deg selv litt fordi du bommet, eller fordi du gjorde noe feil. Så tenk på, ja, faktisk, så ber Jesus for meg, og han fordømmer meg ikke. Men hva var det Jesus sa når han kalte disiplene? Jeg har bare hentet dem fra Johannes 1. Så står det når han kom til disiplene. Også. Først av alt så kom to av disiplene som hadde fulgt Johannes. De kom til Jesus. Og så forstod de at Jesus, jeg har forstått at det du som den som skal komme. Og da sier Jesus, hva ønsker dere? Det var det første han sa til dem, hva dere ønsker? Jo, så sier de, vi ønsker å bo med deg, vi ønsker å vite hvor du og følge deg. Og da sier bare Jesus, kom og se. Se hva jeg gjør, lær av meg. Og så leser vi at han så disiplene, han så den enkelte. Og han sier, ja, du jo deg, du sånn og sånn, sier han om disiplene sine. Og så sier han det som jeg kjenner kanskje det viktigste for meg. Han sier, følg meg. Jesus han kaller oss til å følge seg. Og så vet jeg, ja vel, jeg velger å følge deg, Jesus. Og da tror jeg at du vil lede underveis. Om ikke jeg ser hele veien med en gang, så kan jeg gjennom det livet jeg lever, mellom vanene mine, gjennom bibellesning, gjennom bønn, så kan jeg få etter hvert få kjenne litt, ja, der skal du gå, og så skal du gå dit, og så vil Gud lede meg hele veien. Og det tror jeg hovedoverskriften over det å være kalt av Jesus, at vi skal følge ham. Det det som vårt hovedkall I livet, å følge Jesus. Og så har jeg også sett, og jeg kan ikke liksom gå god for det, for jeg har ikke telt selv, men det sies at det står, frykt ikke står 365 ganger I Bibelen. Og de av dere som drar koblingen, så det like mange dager som det I året, unntatt I år når det skuddår. Men til vanlig så det nøyaktig en frykt ikke for hver dag I Bibelen. Som sagt så har jeg ikke telt, men det de som sier at det stemmer. Jeg har, bare for å eksemplifisere det litt, så har jeg søkt opp hva de mest vanlige yrkene I Norge. Og det både de som har fulltids og de som har deltidsjobb, og de aller fleste jobber I butikk. Og mange jobber I helsefag. Og det folk som jobber som assistenter på barne- og skole- og fritidsassistenter, ja. Og det lærere. Og så kommer det flere og flere underveis her, og så tenker jeg litt, hvis de eneste som på en måte kalt til Gud, var de som var pastorer eller misjonærer, hvor de hen her? Så det litt, jeg synes det var ganske fint å se at de aller, aller fleste har helt vanlige jobber. Og det ganske overbevist om gjelder I kirka vår også. De fleste av oss har helt vanlige jobber. Og da vet jeg at da kan jo selvsagt Gud bruke alle oss som har vanlige jobber. Og I dag så det morsdag. Og derfor, ikke bare derfor, men jeg synes egentlig det passer ganske fint. Det var å ta utgangspunkt I ordspråkene 31, som også blir kalt, det har blitt sitert som 31-kvinnen. Og så vet veldig mange damer som har vært på sånne kvinnekonferanser hva det betyr. Men så tenker jeg også litt sånn, at siden nesten alt, veldig mye I Bibelen står om mennene, så hvorfor kan ikke vi også bruke et vers der det står om kvinnen til å gjelde mennene også? Så I dag har jeg vært så frimodig at jeg har tatt det med som noe som for hele menigheten. Og I ordspråkene 31, så tror jeg at vi kan finne et mønster for hvordan du skal tjene Gud I ulike roller som du har I livet. Og det en ganske nydelig dialog. De usikre på hvem denne kongen Det det ulike teorier om, men det tydelig at det den byrden. Altså det var noe som hans mor bare måtte få formidlet til sønnen sin. Og det var noe av det viktigste som hun kunne gi til sin sønn. Og det står I vers 1, den byrden som hans mor ga ham rettledning om. Så står det ganske mye her, men jeg vil stoppe med, eller først lese vers 8. Der står det, åpne din munn for den stumme, før saken for alle dem som I ferd med å gå til grunne. Åpne opp din munn, døm rettferdig før saken for den fattige og den trengende. Og her føler jeg det en ganske sånn tydelig instruks som de som jobber I rettsvesen, de som tar seg lov og orden. Det advokat, politi? Her står det veldig tydelig. Stå opp for de som ikke har en stemme. Stå opp for de svakeste før saken for de som I ferd med å gå til grunne. Og det kjenner jeg en ganske tydelig leveregel for de som I de yrkene. Og så står det videre om en dyktig og god kone. Men så tror jeg at det noen ting I disse versene som universelle for alle. Det står I vers 13 blant annet, hun sørger for ull og lin, og med flid arbeider hun med sine hender. Det noe med de som jobber og finner gleden I arbeidet. Tenk for en velsignelse det I samfunnet, og hvor viktig det Så står det, hun som kjøpmannens skip, hun henter sitt brød langt bortifra. Og jeg ser litt for meg en sånn, når jeg var, det var før jeg var unge, det var når min pappa var barn, så kom Amerikabåten med spennende gaver, blant annet så fortalte han de fikk appelsiner som kom med Amerikabåten. Det var en stor opplevelse. Og det så jeg litt for meg at det akkurat som dette kjøpmannens skip som kommer langveis fra med gode ting. Og sånn tror jeg noen av dere har en tjeneste til å komme med spennende nye ting, komme inn I samfunnet med kreativitet og med spennende ting som man kan finne andre steder. Jeg tror at dette for noen en tjeneste, rett og slett, å komme inn I. Men så står det I vers 16, hun undersøker en åker og skaffer seg den, for det hun tjener med sine hender planter hun en vingård. Og her ser vi investering, og vi ser også en jordbruker som bruker av sine evner til å skape ting. Og det tror jeg også en tjeneste som du kan være I. I vers 17 så det et vers som jeg har brukt veldig mye I mitt eget liv. Og det tror jeg for oss alle. Hun binder opp om livet med kraft, og hun styrker sine armer. Jeg tror her ligger noen av disse vanene med Bibel og bønn. Og med å holde kroppen sin I orden og bruke tid på livet sitt, rett og slett. Der du binder opp om livet med kraft. Og hvordan kan vi binde opp om livet vårt med kraft? For meg så det helt konkret hver dag å bruke tid I bønn. Og bruke tid I Bibel. Og også bruke tid I lovprisning. Der jeg framfor Gud og tilber han. Og så kjenner jeg at ja, Gud, nå har jeg styrket å gå inn I denne dagen. Og den styrken tror jeg du kan hente. For uansett hva slags yrke du har, så tror jeg dette gjelder alle. At en kan binde opp om livet med kraft. Du trenger ikke å komme hit for å finne den kraften, selv om dette jo en kraftstasjon. Hjemme I din egen stue, så har du en kraftstasjon når du søker Gud. Og så står det igjen I vers 20. Hun åpner sin hånd for den fattige. Ja, hun rekker hendene ut til den trengende. Og så står det I vers 26. Hun åpner sin munn med visdom. Barmhjertighetens lov på hennes tunge. Jeg ser litt for meg de som jobber innen helsefag. Hvordan de tar seg av og barmhjertige. Hvordan de ser de som trenger hjelp. Og jeg tror dette en tjeneste som nødvendig. Både for vår kirke, men spesielt for samfunnet. Det står om en ganske trygg kvinne, for det står hun frykter, vers 21, hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes husfolk har klær av skarlagen. Dette en kvinne som det talt om her, som går inn I hverdagen, går inn I livet sitt som mor, og som ansvarlig for et hushold med trygghet. Og det tror jeg også kan gjelde oss, uansett hvor vi Så står det I vers 28, hennes barn står frem og priser henne salig. Hennes mann roser henne, og så videre. Jeg tror når du vandrer I det Gud leder deg til å gjøre I din hverdag, når du velger å søke han midt I det yrke du har, midt I det han har ledet deg til, så tror jeg også at du på en måte vil komme på den plassen som du ment å være. Jeg tror at du vil bli plassert nøyaktig I den posisjonen som Gud har tenkt deg. Da trenger ikke du på en måte å hevde deg selv og komme frem og på en måte, hva skal jeg si, fremheve deg selv, for da vil andre se dine verdier. Da vil andre på en måte, ja, hva heter det? Ære deg, sånn som vi ser her. Da tror jeg at du vil på en måte være på den plassen som Gud hadde tenkt deg til å være. Og så jeg bare oppfordrer dere til å gå hjem og lese ordspråkene 31 med litt nye øyne og se, ja, Gud, hva det du har kalt meg til? Og jeg tror at du vil finne noen elementer der som gjelder nettopp ditt yrke. Som gjelder nettopp deg. Og jeg har lyst, før vi går fra hverandre litt senere, så har jeg lyst til å helt konkret be for de forskjellige yrkene som vi representerer her I dag. Så det skal vi gjøre litt senere. Jeg tror faktisk jeg gjør det nå, når jeg tenker meg om. Og hvis vi går tilbake igjen til den lista, så har jeg rett og slett lyst til å be for de som jobber I butikk. Takk, Jesus, for at du med alle de som tjener I serviceyrkene. Hver eneste dag. Og jeg ber for de som her iblant oss I dag, som har det som sin jobb. Ber Jesus om at de skal få kjenne at du bruker de, at du velsigner de midt I det yrke de har, Jesus. Velsigne for de som jobber innen helse, og da tar jeg med alle som har ansvar innen helse, Herre. Her jeg ber om at du skal være der, at de kan ha barmhjertighetens lov på sin tunge, Jesus, sånn som det står her I ordspråken. La de få kjenne at du leder dem, Gud, at du styrker dem, at du gir dem visdom, Herre. Jeg vil signe dem, Herre, I yrkene sine, og ber om at de skal få se at mennesker blir helbredet ut fra den jobben de gjør, Jesus. Herre, så ber jeg for de som jobber på skole, på universitetet, på høyskole, barnehager, Herre. Herre, jeg ber om at de skal virkelig få se det enkelte barn, de barna som har det vanskelig, Gud, de barna som sliter hjemme, og de som flinke og kan bli en stor ressurs I samfunnet. Herre, jeg ber, la de få se den enkelte, Herre. La de få se barna og ungdommene, sånn som du ser det, Jesus. La de få se studentene, sånn som du ser på det, Jesus. Jeg velsigner dem I Jesu navn. Så ber jeg også for de som håndverkere, Gud, bønder og snekkere og entreprenører, Herre. Herre, jeg velsigner arbeidet de gjør og den viktige byggingen som de gjør I samfunnet vårt, Herre. Jeg ber Herre om at de også skal få se, sånn som denne kjøpmannen som hentet skatter langt vekk fra Gud. La de få se at de kan få bruke sine evner til å bli en stor og rik velsignelse I samfunnet og til å ære deg, Jesus. Så ber jeg for de som renholdere, Herre, de som jobber og har som yrke å vaske Gud og gjøre rent. Jeg velsigner de, Herre. La de få kjenne at når de vasker kontorer eller hjem eller der hvor de Gud, at de kan få be for de stedene der de vasker Gud. La de få kjenne at de kan få velsigne de arealene som de vasker over, Jesus, sånn at ditt nærvær også kan komme der hvor det kanskje ikke har vært kristne før, Jesus. Herre, la de få kjenne helt konkret at det også en tjeneste for deg, Jesus. Og jeg velsigner deg, Gud, med god helse, med kraft og styrke I den jobben, Herre. Så har jeg lyst til å be for de som studenter og elever, Herre. Velsigne deg, Gud. La de få kjenne at du leder dem, om ikke de ser alt med en gang. Så la de likevel få se hva du ønsker at de skal bruke sin tid på, Jesus. Jeg velsigner hver eneste elev og student I denne kirka akkurat nå, Jesus. Så ber jeg for de som pensjonister, om det ufør eller alderspensjon, Herre. Jeg velsigner deg, Gud. La de få kjenne at de har et rikt og godt liv, også I denne fasen av livet, Herre. Takk for alle pensjonister som I denne menigheten, Gud, og den rike velsignelsen de for ditt rike. I Jesu navn. Så ber jeg også for de som arbeidsledige, Gud. Herre, jeg ber om at du skal lede dem til gode jobber, det du har tenkt for dem, Jesus, at det skal være en plass der de kan få velsigne andre. Men la også denne tiden, når de går arbeidsledige, bli en rik tid, Gud. Ikke bare en ventetid, men en tid til å søke deg og til å være sammen med deg, Jesus. Jeg velsigner dem I Jesu navn. Så jeg har også lyst til å be for oss som jobber I kirke, Gud, og som har de som misjonære, Gud, og de som har det som en tjeneste å jobbe, bruke sin arbeidstid I kirke, Herre. Jeg ber om at du skal kalle ut enda flere arbeidere til å jobbe heltid I kirke, Jesus. Jeg ber om enda flere pastorer og ledere, Gud, og velsigne de som har sagt ja til å følge deg på denne måten, Gud. Jeg ber om at ikke det skal være en ensom plass, men at det skal være et sted med et godt kollegie I Jesu navn. Amen. Nå tror jeg at jeg har dekket det sånn tålig. Hvis du kjenner at du glemte akkurat det, så ta gjerne og si fra, så tar jeg det med. Men det ser ut som at det ganske bra. Jeg tror at akkurat der hvor du så kan du leve ut kallet. Jeg tror at akkurat der hvor du blitt plassert I hverdagen, så kan du få være, du kan få oppleve det som står I salme 23, at du kan hvile I grønne enger. At Gud leder etter vann der du får bli forfrisket. Og Gud fornyer din sjel midt I ditt yrke. Det jeg overbevist om, midt I din situasjon. Jeg har lyst til å bare si litt om det noen av dere som har fått med dere at det en del misjonærbarn, du kan ta litt tilbake igjen, som har startet, hva skal jeg si, de har startet en nettside der det står sendt bort, og så kan du rapportere inn hvis du misjonærbarn. Selv så jeg et av de misjonærbarna. Jeg har bodd på internat i noen år av mitt liv i Kenya. Og det en sak som kjempevanskelig, fordi det kobler nettopp det med kall og tjeneste og familie i sammen. Og da jeg gikk på internatskole, så fikk vi høre at vi arvet kallet fra våre foreldre. Og det var rekkefølgen var at Gud var øverst for alle, og så kom kallet, og så kom familien. Det ble vi lært på internatskolen. Mine foreldre har aldri sagt det, og de var også villige til å reise hjem. Når en av oss hadde det vanskelig. Den reiste vi ikke hjem, men de var på en måte, de hadde ikke den innstillingen, derfor så sier jeg at dette offentlig. Så det ikke en vanskelig ting i vår familie. Men det noe her som veldig viktig, uansett hvilket kall du har, uansett hvilket yrke du har. Så ikke sett kallet på en måte over familien. Ikke sett kallet over på samme nivå som Gud. For jeg tror at familien ditt høyeste kall. Jeg tror at det på en måte det største som skrevet over ditt liv, og det jeg selv har handlet på når vi fikk barn, så kjente det det mitt høyeste kall, og så vil Gud bruke det til å lede meg inn i min tjeneste. Og når jeg kom inn i en sånn pinsekarismatisk sammenheng, så fikk jeg, det var noe av det første de poengterte, at det rekkefølgen i livet skal være Gud øverst, og så kommer familien. Og så kommer kallet eller tjenesten. Så jeg har bare lyst til å bare løfte det opp at vi tror på familien som kjempeviktig. Også i den erfaringen jeg har, så setter jeg familien øverst. Og noen ganger så betyr det at tjenesten i kirka må komme på andre plass. Og det mener jeg kjempeviktig. Jeg tror aldri Gud går på kompromiss med det. Så vil jeg også si, jeg har kjempetro på fulltidstjeneste, på misjon. Kristian han har en bror med familie som nå i Mongolia som misjonærer. Jeg har en bror som reiser ut i høst til Kenya. Så vi har misjon tett innpå oss, og jeg heier på dem alt, og jeg skulle gjerne vært der selv, men det jeg ikke akkurat nå, men kanskje senere. Men mitt budskap med denne talen la Gud tale til deg. Ikke sett på en måte kallet som det øverste i livet, og hvis du bommer litt, sånn som jeg har gjort på en måte med det jeg trodde var kallet mitt, og det du nå, så ikke tenk at da jeg løper kjørt, da du ubrukelig på en måte. Altså det hadde jo blitt helt meningsløst. Vi jo bare mennesker. Vi ser jo ikke fullt og helt. Så jeg har liksom litt lyst at vi skal bare gripe litt det der, at ja, faktisk så det hvor du nå, det kanskje akkurat der du skal være. Kanskje ikke, men hvis du opplever at du skulle vært en annen plass, så vil Gud lede deg. Og jeg tror ikke at det løpet kjørt hvis en bommer litt, for jeg vet Gud han sier han kan skape barn av Abraham av noen steiner. Selvfølgelig kan han bruke deg. Selvfølgelig kan han bruke deg akkurat der du Jeg har lyst til å synge en sang. Jeg har snakket med litt hes, men jeg tror det skal gå bra. Jeg har skrevet en del sanger opp igjennom, og så det en stund siden jeg har brukt det. Men det en sang som handler litt om at det dypeste i meg, det Guds berøring. Altså det ikke noe som kan sammenlignes med det. Og jeg opplever litt at samme hva jeg gjør i livet, så kommer jeg alltid tilbake til det der. Sånn som det står i ordspråkene 31, at hun styrker. Altså hun, hva skal vi se? Vers 17, hun binder opp om livet med kraft, og hun styrker sine armer, og jeg tror ikke det hun fysisk som gjør det selv. Jeg tror når vi søker Gud, når vi går framfor Guds trone, og sier Jesus, nå jeg her, da kommer Gud og styrker oss. Og dette tror jeg den aller første kjærligheten som Gud kaller oss til. Så jeg har lyst til å bare synge denne sangen, og så ser vi hvor Gud leder ut ifra det.